Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova 7 minuta. Dobar dan vam želim. Ova je emisija U središtu pažnje programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Podrška i pomoć poljoprivrednicima su naša tema danas do 18 sati. Naime, Srbije iz predpristupnih fondova Evropske unije na raspolaganju 175 miliona evra za razvoj poljoprivrede. Kako na najbolji način iskoristiti taj novac za razvoj ratarstva, povrtarstva, voćarstva, proizvodnje mesa i mleka, organske hrane, kvalitetnijeg života na selu, ko može da konkuriše za sredstva iz tog programa. Dakle, govorit ćemo i o kreditima koje je danas predstavila ministarka poljoprivrede, odnosno potpisala sa 17 banaka i 4 osiguravajuće kuće, na šta se odnosi taj ugovor. Zato nas slušajte do 18 časova. Gosti u studiju Dragan Mirković, pomoćnik ministra poljoprivrede. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Natalija Bogdanov. Profesorka, dobar dan i hvala vam što ste se pridružili ovom razgovoru. Milan Prostran, agroekonomski analitičar, dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Zoran Sevkirinac, koordinator Agrarnog foruma i član upravnog odbora kluba 100 Powera Plus. Dobar dan i hvala vam što ste doputovali u Beograd po najvećoj saobraćajnoj gužvi. Evo da počnemo razgovor sa projektom, programom IPARD. Čemu IPARD služi, gospodine Mirkoviću, pa ću zamoliti profesorku Bogdanov objasnimo slušalcima.
Zahvaljujem. Ja ću ukratko samo predočiti šta se desilo u poslednjih nekoliko meseci. Ono na čemu smo radili cele prošle godine, razvijeni IPARD program je usvojen od strane Evropske komisije 20. januara ove godine 2015. čime je Republici Srbiji na raspolaganje stavljeno oko 175 miliona evra predpristupne pomoći do 2020. godine. Moram da kažem da su to, da kažemo, prva sredstva predpristupne pomoći koja su namenjena krajnjim korisnicima, Sigurno ćemo u toku razgovora ući u detalje samog programa. Prvi set mera koji mi predajemo za akreditaciju odnose se na primarnu proizvodnju i na prerađivačku industriju, kao i na diversifikaciju aktivnosti, to jest pre svega razvoj seoskog turizma i meru tehničke pomoći koja je namenjena jačanju određenih administrativnih kapaciteta.
Da.
Korisnici mogu da budu pravna i fizička lica, registrovana poljoprivredna gazdinstva. O samim uslovima konkurisanja, naravno, očekujemo da u narednom periodu tokom ove kalendarske godine imamo još niz stvari da uradimo, vrlo složenih. Jedna, to jest prva je pravljenje pravnog okvira i potpisivanje sporazuma bilateralnih sa Evropskom unijom o sprovođenju samog programa, zatim zapošljavanje određenog broja izvršilaca u skladu sa potrebama akreditacije naših struktura koju čine Sektor za ruralni razvoj i Uprava za agrarna plaćanja kao Agencija za plaćanje i naravno osposobljavanje i distribucija tih informacija do krajnjih korisnika o uslovima za aplikovanje, tako da očekujemo prve pozive tokom, to jest prva polovina 2016. za pozive za konkurisanje za ta sredstva.
Prema najavama ministarke poljoprivrede, dakle, poljoprivrednici će novac, koliko sam ja razumela, iz programa predpristupne pomoći za ruralni razvoj 2014-2020 IPARD moći da koriste krajem ove ili početkom naredne godine. A kada je reč o samim iznosima pomoći iz IPARD programa, oni se kreću od 5.000 evra za podršku razvoju seoskog turizma, 10.000 evra za razvoj određenih vidova voćarske proizvodnje i podizanje zasada u voćarstvu do oko 2 miliona evra kao podrška razvoju preradnih kapaciteta u mlekarstvu. Profesorka, izvolite, dakle, kako vi tumačite IPARD projekat? Da li smo spremni da ta sredstva iskoristimo na najbolji mogući način?
Pa, IPARD projekat i njegova ovakva struktura i mere koje imaju intervale od ovih koje ste vi pomenuli, po svojoj suštini namenjen je de facto većim proizvođačima i onim korisnicima koji imaju prilike, imaju mogućnosti, imaju želje da se značajnije ojačaju, da kažem, za u nekom narednom periodu. I u tom smislu ono što moramo da imamo u vidu, to je da način finansiranja, kao i drugih mera ruralnog razvoja, tako i IPARD-a, podrazumeva kofinansiranje. Tako da iznosi koje ste vi pomenuli zapravo impliciraju da jednaka tolika sopstvena sredstva budući korisnici treba da ulože da bi pravo na podršku ostvarili. Novina srpskog modela IPARD-a u odnosu na predpristupne modele koje su druge zemlje koristile u prethodnim priključenjima je ta što se ovde očekuje da se cela investicija isfinansira i da se tek na osnovu odgovarajućih procedura dobije refundacija novca koji je uložen. To otvara naravno pitanje koje ste vi postavili, a to je koliko ćemo mi od toga moći da iskoristimo i ko to u Srbiji danas ima, koji deo proizvođača i koja vrsta proizvođača, koji tip gazdinstava toliko novca da isfinansira investiciju koju je namerio, a da posle čeka određeni broj meseci dok se taj novac njemu ne vrati. To je otprilike ono vrlo osetljivo pitanje mogućnosti iskorišćavanja IPARD fondova koji su nam na raspolaganju. Ta sredstva jesu lepa, ali da li će to ići? Iako izostavimo tu finansijsku komponentu, dolazi naravno i onaj deo, a to je organizacija čitavog sistema, ovo što je gospodin Mirković pomenuo, to je njegovo, uslovno da kažemo, diseminiranje celog tog procesa kako on izgleda i spremnost poljoprivrednika, proizvođača ili preduzetnika da u taj posao uđu.
E pa da, to je upravo pitanje i za vas, gospodine Sevkerinac, i za gospodina Prostrana. Da li je, da kažem, ovaj projekat povoljan za ekonomske mogućnosti naših poljoprivrednika ovako kako je zamišljen?
Pa, gledajte ovako, javnost mora da zna da je u našoj državi ima određeni broj poljoprivrednika koji mogu da izađu na crtu evropskim farmerima. Ono što je, evo, gospodin Mirković je bio gost na Tari gde je nas 300-400 poljoprivrednika, svake godine ima seminar na Tari, tako da su i tu gosti iz ministarstva. Znači, ima ljudi koji su koji će biti pripremljeni za da povuku određena sredstva. Ono što je najbitnije po meni da se nađe ovaj model predfinansiranja, da se nađu bukvalno ta jeftina sredstva, znači da ne bude to kasnije kad bude vraćeno da nam pola otprilike to ovaj povraćaja ode za vraćanje kredita i kamata.
Da. Gospodine Prostrani,
izvolite. Pa dobro, mene u stvari ohrabruje ili mi uliva nadu svaki izvor para koji će doći u poljoprivredu, obzirom da mi sistem finansiranja nemamo već više od 20 godina. Uh-huh. Dakle, još od 1994. godine je tadašnji model finansiranja poljoprivrede nestao, optužujući poljoprivredu da je ona izazvala mega inflaciju, što je kasnije određenim analizama i tadašnjeg guvernera dokazano da to nije tačno, ali mi koji se kao bavimo agrarnom ekonomijom zalažemo se naravno za konstituisanje jednog potpuno novog modela finansiranja, tako da ovaj iznos sredstava je značajan. Meni jedino ne uliva mnogo ohrabrenja što neće onaj dominantni deo naših farmera, evo tu je profesorica Bogdano koja je i radila jednu finu publikaciju posle popisa poljoprivrede gde je govorila i o radnoj snazi i o našim gazdinstvima, o njihovoj ekonomskoj snazi i aktivnostima. Dakle, tih 95% farmera će teško doći do tih sredstava. I gospodin Mirković i gospođa Bogdano je rekla otprilike koje će to biti kategorije ili strukture koje će moći da povuku te novce. Ali onaj naš, dakle onaj dominantni farmer očigledno...
Onda pitanje čemu služi IPARD ako će 95% naših farmera teško doći do sredstava?
Znate šta, ja bih samo želeo da se to što efikasnije odrađuje. Imamo i komšije preko plota, što bi rekli u Hrvatskoj. Da. Ja sam sa njima dok sam aktivno se bavio nekom, da kažem, agrarnom politikom u određenim institucijama, od vlade pa naravno i u komori, videli smo i njihove, dakle, njihova iskustva su prilično bila gorka u početku i taj ceo posao su određivale profesionalne agencije, institucije koje su frontalno bile, dakle, državne i druge išle, nisu dale te rezultate. Tako se ja malo pribojavam da, mislim da kod nas stručne službe za poljoprivredu, ja bih voleo da one imaju taj kapacitet i da mogu da odrađuju taj deo posla, ali ajde da bar ovu godinu dana ili nama ćemo ipak do 2020. godine da iskoristimo da još neke od ih institucija osposobimo da mogu da pomognu, pa i tim naravno srednjim ili manjim farmerima da mogu da povuku neki dinar.
Evo. Evo, profesorka i gospodin Mirković.
Evo, samo jedna mala digresija. Kada je reč o IPARD sredstvima, u čemu je poenta celog tog modela i gde je njegova dobrobit za srpsku poljoprivredu? On je procesuiranje tog sistema i obrada zahteva prema pravilima koje IPARD finansiranje zahteva je strahovito skup i resursno zahtevan posao. To zahteva, kolega Mirković je počeo o tome da govori, nova zapošljavanja i to jako ozbiljna, velika profesionalna unapređenja institucija da bi država mogla taj posao sa preko 630.000 gazdinstava da obavlja. Međutim, upravo iz tog razloga što je to resursno zahtevan posao, traži administraciju, traži dokumentaciju. Makedonija je poslednja koja je ušla u to, 35 papira treba makedonski proizvođač da spremi da bi konkurisao za IPARD. Upravo iz tog, izvinjavam se, razloga, on nije namenjen za male proizvođače, nego za velike. I sada, gde je dobrobit za male? Dvojnog finansiranja nema. Veliki proizvođači idu na IPARD, nemaju pravo i nemaju šta da traže u nacionalnom agrarnom budžetu, niti mogu da se tu pojave kao korisnik. E sad, to daje državi pravo, ako je pametna, organizovana i lepu strategiju u glavi ima šta hoće da radi, da postojeća budžetska sredstva koja su u Srbiji negde oko preko 200 miliona evra, da to na godišnjem nivou pričam, da to rasporedi na ove male koji će sada imati više prilike i više različitih opcija da konkurišu za podrške u odnosu na ono što su imali ranije. To je upravo najveća dobrobit IPARD-a.
Izvolite, gospodine Mirković.
Ja ću se nadovezati samo na izlaganje profesorke Bogdanov. Znači, pored IPARD-a programa postoji nacionalni program ruralnog razvoja. iz nacionalnih sredstava, gde su uslovi, da kažemo, fleksibilniji, gde spadaju sve te kategorije korisnici koji u ovom trenutku ne mogu, da li iz finansijskih, da li iz razloga nesređenih papira, vlasničkih odnosa i bilo čega drugog, da koriste sredstva nacionalna. Tu jesu iznosi manji, ali to su i manji korisnici i mi posmatramo, čak ne smemo biti mnogo fleksibilni ni kroz taj model, kako bismo ih pripremili za buduće članstvo u Europskoj uniji, kada se te dve metodologije faktički spajaju i svi korisnici koji žele da osete korist od članstva u Europskoj uniji i zajedničke poljoprivredne politike će raditi samo po onome što predstavlja IPARD. Tako da ovu fazu, zajedno sa obukom, naravno, poljoprivrednih stručnih savjetodavnih službi, jer su nam one na raspolaganju i one su državne. Slažem se da su limitirani kapaciteti, zabrana zapošljavanja, ali ćemo se potruditi da svaki korisnik i svako poljoprivredno gazdinstvo ima osnovne informacije kako bi mogao da vidi gde spada i kakve svoje investicione planove da dostigne neku svoju ekonomsku održivost ima. Tako da gledamo racionalno ta sredstva. Moram da napomenem da u prethodnom periodu, prethodnih 10-15 godina, sredstva namenjena ruralnom razvoju nisu bila toliko značajna. Ona su činila svega nekoliko procenata agrarnog budžeta. Najveći deo ide na direktna plaćanja, na posticaje koje svi znamo po hektaru i nadamo se da će ta struktura početkom i pregovora i screeninga i svega onoga što ulazimo u obavezu tokom pregovora sa Europskom unijom unaprediti i povećati čak i taj iznos sredstava. Pored toga, IPAR treba posmatrati, pored tog značajnog finansijskog dela, kada govorimo 175 miliona evra, to predstavlja da uprosečimo 50% povraćaja. Ako se doda još 50% sopstvenog učešća, dolazimo do jednog investicionog potencijala od preko 300 miliona evra. Što je vrlo interesantno kako za sektor i prerađivačke industrije i primarne proizvodnje. I treba posmatrati kao trening za administraciju i pokazatelj faktički stepena spremnosti za jedno kvalitetno članstvo u Europskoj uniji. Znači, moram da kažem, možda je paušalno, ali stepen apsorpcije IPARD sredstava je direktno proporcionalan budućem kvalitetu članstva u Europskoj uniji. To je otprilike neki pokazatelj.
Gospodine Sefkerinac, na što ukazuju poljoprivrednici, recimo članovi Agrarnog foruma, vi ste koordinator foruma, članovi Stop Aura plus, kako će se, recimo, zainteresovani korisnici informisati i pripremiti za konkurisanje i učestvovanje u, recimo, IPARD programu, ukoliko znamo da će morati da se opredeljuju za jednu od mogućnosti, dakle ne mogu da se prijave za sredstva iz IPARD programa i iz nacionalnog programa, moraju da se opredele za jedan.
Pa gledajte, kao što ste rekli, država se već i opredelila načinom subvencionisanja, smanjenjem na 20 hektara direktnih davanja, da direktno pomogne manje proizvođače, a veći proizvođači će ići prema IPARD-u i tamo će moći da povuku sredstva. Ono što mogu da kažem, još jednom ću ponoviti, mi iz kluba 100 Power Plus smo imali na seminaru, je bio pomoćnik ministra Mirković i već smo tu, da kažemo, upoznati sa načinom apliciranja i svega i dogovarali smo da u toku ove godine imamo još letnjih škola gde ćemo sigurno pozvati gospodina Mirkovića i da nam jednostavno pokaže i kažu kako da dođemo brzo do tih sredstava.
Kako komentarišete kritike u delu, da se ogradim, stručne javnosti, koje se odnose na to, na pitanje da li se pravilnici za korišćenje sredstava, konkretno iz agrarnog budžeta, prilagođavaju ili političarima ili onima koji lobiraju korist krupnog kapitala? Oni koji tako tvrde navode primer da su u jednoj godini samo tri korisnika iz agrarnog budžeta dobila 1,6 miliona evra, pri čemu je jedan dobio 800 hiljada evra, drugi pola miliona, a treći 300 hiljada evra.
Pa šta kažem, nisam upoznat sa...
Pa znate šta, to je na kraju rezultat vođenja tada agrarne politike. Ljudi su iskoristili mogućnost koju su imali. Ja lično mislim da i ovih 20 hektara sada limitirajućih je iznuđena mera, više zbog toga što budžet ne može da isprati ni ono što je do ovogodišnjeg budžeta bilo subvencionisano. Definitivno, ja ću se bar dok javno budem govorio zalagati da svakako budžet ima mnogo veći razvojni deo. Dakle, taj investicioni. I po meni, dok god se ne uspostavi korelacija između, dakle, budžeta agrarnog i stvaranja nacionalnog ili društvenog, bruto društvenog proizvoda poljoprivrede, tu razvoja nema. Dakle, danas bi Srbiji trebalo najmanje da ima milijardu evra da krene u ozbiljne razvojne programe. Mi smo sad isto vidjeli i kod IPARD-a imaće također jedna od prednosti, to nije spomenuto, znači skladišne kapacitete, znači silos i tako dalje. Znate, kad pogledate od američkog farmera pa redom, nema farmera koji praktično nema sopstvene te, dakle, kapacitete ako mu je, dakle, farma veća od 250 ili 300 hektara i tako dalje. Dakle,
to je trenutno najveći problem kod poljoprivrednog primarnog proizvođača.
Da bi mogao da prati tržište i da bi mogao da se prilagođava. Znate, u Americi ili u Evropskoj uniji farmer prati 3-4 stvari, njega interesuje, on ima kompjuter, njega interesuje, dakle, gde da uskladišti svoje proizvode, interesuje ga berze i on praktično prati kretanje inputa i tako dalje. Sve u svemu, ja sam pročitao također danas, naravno sada ne imenujemo koji je takvu računicu izvodio, ali to je, dakle, rezultat, ja mislim, ne prilagođavanja pojedinim ljudima, ali nažalost mi za ovih 15 godina imamo, ovo je 13. ministar poljoprivrede i koncipirano je negde oko neki 5, 6 ili 7 agrarnih politika. Dakle,
moram i da vas pitam, slušalac se javio, da li je neko video od vas, vi ste stručnjaci, da kažem, prevod na srpski, srpsku verziju IPARD programa koji je dogovoren u Briselu? Da li je u toku prevođenje?
Ja ću informaciju dati. Prevod je gotov, otišao je zvanično na stručnu redakturu. Očekujemo da će vrlo biti brzo objavljen. Znači, što se našeg sektora, mi smo prevod završili pre 2 nedelje i nadam se da će stručna redaktura, jer ipak moramo biti ozbiljni, zato što je to program koji ulazi po dubini u materiju, da ne bi terminološki bilo posle zabuna prilikom odobravanja projekata. Mi smo ga dali na zvanično jednu stručnu redakturu kako bi bili usaglašeni terminološki i zaista očekujem da će vrlo brzo biti objavljen na web sajtu Ministarstva poljoprivrede.
Izvolite, prosim.
Ja ću samo da se nadovežem na pitanje vaše koje ste malo čas postavili. Odmah da kažem da ja nisam čitala danas novine, ne znam o čemu se radi, koje su mere u pitanju i ko su bili korisnici, ali vaše pitanje zaslužuje jedan malo precizniji odgovor i usuđujem se da dam sebi pravo da ga prokomentarišem.
Svakako, vidite, kao stručnjak, naravno.
Agrarni budžet je jedna jako ozbiljna stvar i agrarna politika generalno, koliko god da taj termin sam po sebi zvuči vrlo atraktivno i vrlo egzotično mnogima koji vole da se bave tom temom, to je ipak stvar koja ima svoju i teorijsku i administrativnu i svakakvu pozadinu koju poznaje i nauka i praksa i sve ostalo unazad više od 200 godina. Da se vratim na vaše pitanje. Vidite ovako, slažem se s gospodinom Prostranom, mi imamo prečeste promjene u administrativnim strukturama i to je ono što ne dopušta da agrarni budžet ispuni osnovni princip, a to je njegova stabilnost. Barem okviri agrarnog budžeta moraju biti stabilni u dužem vremenskom periodu u sektoru kakav je poljoprivreda. Godišnje iskakanja. Gospodin Mirković je rekao, naš budžet za ruralni razvoj nije prelazio 7-8% poslednjih 10 godina. U jednoj godini dostigao je 40% ukupnog budžeta kada je bila podrška za penzionisane, a ne za staračka domaćinstva. Takve ekskurzije, egzibicije sa agrarnim budžetom su pogubne za državu, pogubne za korisnike, pogubne za investitore. One ne šalju jasnu sliku šta država hoće, koga ona svojom politikom gađa i na koga troši naš novac kao poreskih obveznika. Samo ću još jednu stvar reći. Prošle godine je objavljen prvi put zeleni izveštaj i prvi put je do u detalje agrarni budžet vrlo jasno prikazan po standardima kako se to radi i u drugim zemljama, stavljen je na uvid javnosti. Ono što je sledeći korak, to je da se naša javnost uči da čita agrarni budžet, da prati šta se tu menja, kuda to ide i naravno onda da strukovna udruženja reaguju, razumete, bez reakcije sa druge strane.
Nema i efekta, nema pravog efekta. Da. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković potpisala je sa 17 banaka i 4 osiguravajuće kuće ugovor kojim se regulišu uslovi za povlašćeno kreditiranje i osiguranje poljoprivrednika u 2015. Ministarka kaže da kroz ovaj paket država pruža podršku poljoprivrednicima koji su odlučili da osiguraju svoju proizvodnju ili da tu proizvodnju uvećaju tako što će nabaviti novu opremu, odnosno nova kvalitetna grla za svoje farme. Pa da čujemo.
Za nabavku priplodnih kvalitetnih grla raznih vrsta životinja subvencionisat ćemo kamatu iznad 4%, dakle naši poljoprivrednici će dobijati kredite po fiksnoj kamati od 4%, a za mehanizaciju i opremu krediti će biti sa fiksnom kamatom od 6%, to je ono što smo imali i u prošloj godini. Kada smo se pripremali, mi smo malo analizirali efekte ove saradnje i pomoći poljoprivrednicima. Došli smo do zaključka da je kao rezultat ovakvog vida podrške i kreditiranja u prošloj godini investiranje u poljoprivredi bilo 6 milijardi dinara. Krediti su povoljni zato što može da se koristi grace period od godine dana, rok otplate 3 godine. Kada govorimo o osiguranju, u osiguravajućim iznosima subvencionišemo 40% iznosa ukupne vrednosti osiguranja, tako da ako je za neki vid pomoći u smislu osiguranja iznos recimo 10.000, mi vraćamo 4.000 uložene.
Gospodine Sevkerinac, evo, kako vi komentarišete ovo što je ministarka rekla u vezi sa kreditiranjem? Da li je i to povoljno za ekonomske mogućnosti naših poljoprivrednika i koliko je država revnosna u isplati tih podsticaja?
Pa videli ste da sam odreagovao osmehom.
Napokon, nisam vas gledala.
Napokon krediti, subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede, mogu da kažem da su to trenutno najbolja sredstva koja se plasiraju u poljoprivredu, znači najjeftinija. Nisu sa deviznom klauzulom dinarski krediti. Ono što mogu da kažem da su i naša gazdinstva, moje gazdinstvo isto to koristilo od 2011. 12. godine. Ti krediti postoje, tako da jedino što mogu da kažem da je to trebalo možda nekih mesec ili 2 meseca ranije. Bukvalno ono da je bilo objavljeno u januaru mesecu, da ljudi budu spremni i za kupovinu mehanizacije i repromaterijala za obrtna sredstva da imaju.
A gospodine Mirkoviću?
Pa evo, to je jedna mera koju mi primenjujemo, subvencionisanje kamatnih stopa. Da li je moglo ranije, mi moramo nažalost proceduralno, sad se nadovezujem i ono što je profesorka Bogdanov rekla, zašto IPARD program i zašto zajednička poljoprivredna politika, zato što imamo dugoročne 7-godišnje programe i finansijske projekcije. Mi nažalost svake godine moramo da čekamo usvajanje uredbe o raspoređivanju sredstava o subvencionisanju na godišnjem nivou i onda to uzme određenih mjesec, 2 dana, obzirom da vlada prati sve te odluke. Naravno, ovo je mera koja daje rezultate. Možda ću se malo nadovezati na IPARD i onaj problem predfinansiranja koji će se pojaviti sigurno kao ozbiljan problem. Kod subvencionisanih kamata problem se javi u komercijalnim bankama zato što naši budući korisnici, pitanje je da li imaju dovoljno sredstva obezbeđenja. Svi imamo iskustva sa komercijalnim bankama kada se traže kolaterali i jemstva od još dodatnih firmi, uknjižena imovina, određene vrednosti, i upravo smo inicirali zajedno sa Ministarstvom financija da se određeni meki krediti, određene kreditne linije za koje postoje već zaduženja Republike Srbije, znači bez uvećanja jedne novčane mase i zaduženja, da pokušaju da se aneksiraju ti ugovori, da se prilagode IPARD potencijalnim korisnicima i da se ta distribucija sredstava vrši na način, pokušat ćemo da nađemo i neku nacionalnu finansijsku instituciju, da se vrši u skladu sa ekonomskim potencijalom korisnika. To znači da se prilagodi također vrsti investicija za koju konkurišu. Da se dobro znaju reproduktivni ciklusi, koliko traje izgradnja jedne štale, farme, hladnjače, i da taj grace period i kamatna stopa budu prilagođeni tome, tako da svi naši korisnici relaksirano dočekaju povraćaj tih sredstava. To je ono, nadamo se da ćemo zajedno sa Ministarstvom financije uspeti to tokom godine, tako da pre objave prvih poziva u nekoj finansijskoj ponudi, pored ovih sredstava koje su uvek interesantne i subvencionisanje kamate koje služe da premoste, da mogu nekako i da taj svoj investicioni poduhvat, da kažemo, realizuju na što bezbolniji način.
A gde očekujete najveće interesovanje? Ako smo nabrali prosto organska poljoprivreda, povrtarstvo, voćarstvo, ratarstvo, proizvodnja mesa...
Pa sigurno u onim sektorima, sada je pitanje šta su, gde će biti najveće želje za konkurisanje i gde je realno da se pojavi konkurisanje. Mi očekujemo da ćemo u toj jednoj meri koja se odnosi na prerađivačku industriju, koja solidno radi izvozi pre svega u oblasti voća i povrća, da će biti interesovanja da li za dopunu opreme ili izgradnju nekih, dogradnju ili izgradnju nekih prerađivačkih kapaciteta. Želeo bih i nadam se da će i u onome što se odnosi na primarnu proizvodnju i u oblasti stočarstva biti interesovanje da će ova situacija trenutno oko stočarstva, proizvodnje mleka i mesa da se promeni i da svi oni koji žele da uđu u određene investicije u narednom nekom srednjoročnom planu, da će ovo gledati kao mogućnost da li da dođu do rekonstrukcije objekata i prilagođavanja nekim standardima koje zahteva Evropska unija ili nabavke određene opreme gde umesto nove opreme mogu da, umesto polovne opreme mogu da dođu po istoj ceni do nove opreme. To je nešto što je objektivno, takođe i u okviru seoskog turizma, to je diversifikacije ekonomije. Očekujemo da će biti interesovanje jer tu postoji određeni potencijal na terenu. Samo kažem, složene su procedure, vlasnički papiri, dokazivanje svih tih standarda koje je neophodno i na tome ćemo da radimo svi zajedno.
Izvolite, gospodine profesore.
Pa ja sam se u svojoj profesionalnoj karijeri bavio pragmatičnom agrarnom politikom. Prvi zakon o regresu kamata, čiji sam ja bio jedan od kreatora, je u ovoj zemlji urađen 1986. godine sa ciljem da se kamatne stope za namene koje se kreditiraju ili se subvencioniraju svode na najviše 3%. Dakle, ako je tad bio cilj i shvatali smo šta je poljoprivreda, to je specifičan sektor privrede. Dakle, ja u odnosu na neke kamate koje su regresirane u prethodnom periodu do 8 ili 6%, ovo je ipak jedan pomak.
Da.
Dakle, tadašnje istraživanja su rekli da može da nosi seljak ili farmer, kako god hoćete, novim rečnikom, do 3%. Evropski ima između 1 i 2%. Dakle, ministarki sam u nekom svom prvom i jedinom susretu uživo negde na početku njene karijere predložio da treba da se založi za jedan i da se bori za jedan model finansiranja
poljoprivrede. Koji može da podnese
Naravno, koji može da podnese srpski farmer. Da. Naši definitivno farmeri ili zemljoradnici, proizvođači u poljoprivredi beže od kredita s pravom, jer današnji uslovi, pogotovo za ove druge investicione druge kredite, su omča oko vrata. Prema tome, ovo je jedan, dakle, ja bih rekao, pomak u odnosu na kvalitet približavanja nekoj ciljnoj kamatnoj stopi, jer definitivno i ovih 4% je za seljaka mnogo. Prema tome, mislim da je ovo, ja bih rekao, možda jedan nagoveštaj opet jednoga u ovoj sferi finansiranja ili kreditiranja poljoprivrede, dobar pomak. A još uvek to nije zaokružen model finansiranja. A kad samo još da kažem oko prioriteta, mi ćemo se sve vreme ovo boriti za konkurentnost poljoprivrede Srbije i treba odabrati, dakle, one sektore gde mi imamo zaista šansu. Ja o tome malo i pišem ili govorim javno, ali mi očigledno ćemo
koje
tu
imati. Koje sektore izdvajate? Gde imamo?
Pa znate šta, ja ću se šaliti ovoga puta, ali to nije šalito istine, mi smo trenutno najkonkurentniji u proizvodnji metli. Tu smo prvi u Evropi, metli. I dakle sirak metlar, dakle tu smo prvi u Evropi, dakle najveći su prodavači u Evropi, a četvrti smo u svetu. I tu poziciju čuvamo ljubomorno, naravno treba žiti, ali ima tu mnogih drugih proizvodnji. Ja se pre svega zalažem za one proizvodnje koje smo nekada proizvodili, za kojima sad svet vapi i koji mogu imati prednost upravo u dobijanju sredstava kod evropskih fondova.
Pa na primjer?
Pa na primjer, nabrojeći i to. Znači, to vam je konoplja, lan, ricinus, to mi je svakako, ja ide malo čak i dalje, možda čak i jednog dana svirana buba. Dakle, sve je to Srbija radila. Ja dok se sa mnom šale zbog mojih ideja, ne mislim ideje, nego Hrvati su, samo da kažem, prošle godine sklopili dobar sporazum sa Danskom na 4000 hektara proizvodnje konoplje, ne zbog vlakna ili zbog pozdera, nego pre svega zbog proizvodnje ulja koje ima i farmaceutsku i nutritivnu karakteristiku. Dakle, imam jednu veliku knjigu o konoplji. Prema tome, tu možemo biti konkurenti. Juriti jabuku sigurno ne možemo konkurisati Poljskoj koja ima 2,5 miliona tona godišnje. Juriti mleko, vidjet ćemo našu muku tek. Ja to nisam ja baba Vanga da prognoziram, ali sa mlekom ćemo tek imati problema, imat ćemo problema i sa nekim drugim proizvodima. Znači, pored strateških proizvodnje pšenice, kukuruz, to sigurno će nam uvek trebati i tu možemo se nosimo, ali dakle, kreditirati treba one proizvodnje po meni gde možemo da se dobro pozicioniramo i zauzmemo poziciju, jer u Evropi postoji nepisana podela rada ko gde zauzme poziciju, mnogi su to već uradili, bit će velikih problema. Evo, za, kao ideje, za razmišljanje.
Izvolite, gospodine Mirkoviću, pa prelazimo na blok.
Ja bih se nadovezao, pošto ćemo da se vratim na IPARD, pošto institucionalno sređivanje, i opet kažem, on će biti pokazatelj stepena spremnosti da. I korisnika, i institucije, i naših inspekcijskih organa, ali i samih udruženja. Znači, u okviru IPARD programa formira se institucionalno nadzorni komitet, koji će biti sastavljen što od predstavnika institucija stručnih naučnih, što od predstavnika udruženja proizvođača, koji će imati faktički većinu u odlučivanju. Mi u administraciji koji radimo na ovom programu smo dužni njima da dajemo izveštaj o realizaciji programa. Oni daju sugestije i IPARD program može da se menja u skladu sa određenim sektorskim analizama i pokazateljima da tržište zahteva. Znači, udruženje koje se bavi ratarstvom, ukoliko se pokaže potreba za dopunom opreme, za izmenom opreme iz IPAR programa ili bilo čim drugim što zahteva tržište, procedura je vrlo jasna i možemo da, da menjamo taj program i u saradnji sa Briselom da to sve završimo.
Profesorka, šta biste vi, da ne kažem, zamerili, prosto šta je to što je vaša kritička opaska na ceo projekat?
Ja naravno imam sve reči pohvale za to kako srpski IPAR dokument izgleda. On je zaista vrlo lep, uredan, pismen, odobren je i koliko ja znam pohvaljen u Briselu u odnosu na prethodnu varijantu koja je bila kakva takva, jer nismo imali popis. Ovog puta smo mogli lepo da odgovorimo na sve ono što se u Briselu očekivalo. Ono što je moja zamerka i ono što se usuđujem da kažem je što smo mi, nažalost, metu pogodili sa jako velikim zakašnjenjem. IPARD program i isto kao SAPARD pre njega je program koji služi kao predpristupna pomoć da se proizvođači ojačaju pre nego što nastupi liberalizacija. Usuđujem se da kažem, to nije lako priznati, nije lepo niti velikom auditorijumu, niti brojnim srpskim proizvođačima. Mi smo metu promašili jer smo mi do IPARD-a stigli kad je tržište liberalizovano. I to je jedan, da kažem, greh jako veliki prema srpskoj poljoprivredi i prema srpskim proizvođačima. Time pokazali smo, nažalost, da smo bili vrlo jedno nezrelo društvo, generacija i ljudi koji su neke stvari hrlili bez mnogo svesti i bez mnogo profesionalnog i stručnog znanja i odgovornosti prema onima kojih se to tiče. Mi sad dobijamo IPARD sredstva, dopustite samo još jednu rečenicu, i pitamo se ovde ko je spreman i kako i šta da ulaže, a ko da bude spreman da ulazi u kredit kad je tržište napolje u haosu? Ko je toliko slobodan i koliko hrabar, da tako pitam, da se danas zaduži i da čeka šta će sutra biti s cenom mlijeka i svinja? Eto, samo toliko.
Evo, gospodine Sevkerinac, da li biste vi bili hrabri da rizikujete?
Pa gledajte, generalno naše porodično gazdinstvo je, bratovo i moje, bukvalno živi od poljoprivrede i mi ulazimo sigurno, idemo napred. Da li ćemo konkurisati, hoćemo, nećemo, ovo što me sad obradovalo, mogu da kažem da je Mirković rekao da će
udruženja svakako
moći da kažu
svoje predloge, zamerke, sugestije.
Da. Pre jedno 6 meseci gospodin Gary Smith iz Svetske banke je bio gost kod mene, nenajavljeno, onako jedno 3,5 sata, i došli smo do toga da su određeni poljoprivrednici ne obrađuju više zemlju na konvencionalan način. Znači, više nema oranja i to. I onda naši predlozi su išli u tom smeru da su nedovoljni traktori od 100 kW, da to moraju da budu traktori od 200, 250 i 300 kW, tako da ćemo, ako samo neka krene to, mi ćemo odmah dati predlog, u stvari da vidimo svi zajedno da li će pojedinci biti spremni da to odrade isto.
17:43, prelazimo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Ja ću reći brojeve telefona na koje možete da se javite i postavite pitanje mojim gostima: 011-322-5099 i 011-322-5499.
Eko. Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mačgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava centra.
Poniruću demenciju. Alis gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije. Iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice.
What's going on?
U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri.
I have Alzheimer's disease.
Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
It's really all I can do. Live in the moment.
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, podrška i pomoć poljoprivrednicima, naša današnja tema. Imamo gospodina Petra Radovanovića iz Novog Sada na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite.
Znate šta, imao sam jedno pitanje. Pošto imam jednu rođaku u Zmajevu, posadila je hektar lešnika. Između seje jagode, sve sa navodnjavanjem, šta ja znam, seje jagode i dobija 3 tone jagoda. To odplaćuje vlato kredit, ne znam ja, ona je ugradila to. I sad ne znam ja zašto se ne daju takvi krediti, pošto za lešnike garantuje italijanski investitor.
Najavljenje. Dragan Mirković, pomoćnik ministra poljoprivrede.
Ne znam na šta se konkretno odnosi, ali mislim, mi čak i domaćim merama imamo već kontinuirano. To je jedna od stabilnijih mera u našoj agrarnoj politici, to je stimulacija za podizanje višegodišnjih zasada i ove godine će naravno biti da se vrši refundacija na osnovu nabavljenog sertifikovanog sadnog materijala koji je propisan vrlo jasno i na koji način se i sad i broj sadnica i sam sortiment, a što se tiče navodnjavanja, protivgradnih mreža, svega onoga što čini investiciju po tom hektaru, također moram da kažem već nekoliko godina kontinuirano imamo podršku investicijama u primarnoj proizvodnji, gde se rade povraćaj od ukupne investicije iznosu od 40, odnosno 55%. Tako da korisnik, ukoliko je registrovano poljoprivredno gazdinstvo, već godinama unazad može da koristi subvencije Ministarstva poljoprivrede u tom smislu.
Dragana Prole iz Pančeva pita da li postoje krediti za pčelare.
Opet subvencije samo. Ne, pa postoje subvencije također, subvencije. I nabavka i opreme za pčelare, što se toga tiče i nabavke i košnica, naravno da ispune sve uslove koje propisuje uprava za veterinu. Opet vraćam na taj pravilnik o investicijama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, gde je i pčelarstvo obuhvaćeno, tako da, da što se da. Tiče nabavke, opreme, košnica, svega ostalog, to na isti način se vrši refundacija.
Profesorka Bogdanov, kome da se obrati, izvinite, za subvenciju?
Za subvenciju Uprava za agrarno plaćanje, da. Koja se sad nalazi u bulevaru Kralja Aleksandra 84.
11 minuta je ostalo do kraja emisije, znači 011-322-5099 i 011-322-5499. Profesorka Bogdanova, to je i pitanje za gospodina Sevkerinca. S obzirom na ovo na što ste ukazali, znači na jedno kašnjenje, kad je reč na primjer o IPAD projektu, ministarka je rekla i prosto to je stav Ministarstva poljoprivrede, politika. Na šta se, po vašem mišljenju, konkretno misli kada se kaže da će sprovođenje IPAD programa zajedno s Nacionalnim programom ruralnog razvoja, koji je, kao što znamo, pripremljen, dati zamajac razvoju poljoprivrede u Srbiji? Jer to obično tako zvuči kao jedna, da kažem, lepo sročena rečenica, ali da li će dati?
Pa vidite ovako, IPAD je, kao što je već neko pomenuo od kako je počela emisija, jedna financijska injekcija za da. Našu poljoprivredu i svakako potrebna. Naravno, mi možemo sada da razgovaramo da li je to malo ili mnogo novca i da li se moglo više od toga, što sve stoji, naravno da se moglo više i naravno da to nije proporcionalno onoliko koliko su neki drugi pre nas koristili i u tom smislu jeste slika jednim delom, kao što sam rekla, naše nesposobnosti da se u svemu tome snađemo, iako smo imali prilike da učimo od 11 zemalja pre nas koje su od 2000. do danas koristile ta sredstva. Vidite, šta bi mogao da bude zamajac i kada možemo da očekujemo efekte ovoga što se sada čini i što se sada preduzima. Da budemo do kraja objektivni, i to je i u strategiji poljoprivrede tako predviđeno, nije realno očekivati u naredne 2-3 godine nekakve značajnije efekte, jer je naprosto kriza zaista vrlo duboka i investiciona aktivnost relativno niska i globalno tržište vrlo pomereno. To su objektivne okolnosti koje svakako stoje. Uz IPARD i uz nacionalni program, njegovu postojeću strukturu i njihovo međusobno, kako da kažem, njihovu međusobnu usklađivanost, ono što su nerešena pitanja i gde ima jako mnogo prostora, veliki znak pitanja gde ostaje, to su pod jedan mala gazdinstva u Srbiji, čiji je tretman u poslednjih 10 godina politika jako kontraverzne signale slala o tome kako ih vidi i šta sa njima. Prethodna strategija je, ako se sećate, bila namenjena komercijalnim gazdinstvima, što god to bilo, to više nije ni evropski, a pogotovo ne srpski model koji mi smo svi svesni da treba razvoj, ali naša je objektivna situacija da mi moramo da govorimo o opstajanju. Još nema se nije tačka za razvoj. Mi toga moramo, to nije popularno politički reći, ali to je,
ali je
objektivna okolnost. Naravno, svi imaju potrebu za investicijama, za ne znam čim. Imajte u vidu, veliki deo srpskih gazdinstava, sve južnije od Šapca i Jagodine, je na slamčicu diše kada je o poljoprivredi reč, i naravno to stoji. I samo još jedna stvar koja je isto nedirnuta, evo gospodina Mirkovića, on zna da kad smo razgovarali šta tražiti u IPARD-u, agroekološke mere koje su u Srbiji pretnja, imamo iskustvo od poplava nekoliko puta u poslednjih godinu dana različitim delovima Srbije, pa klizišta i efekti toga, to je, mi o tome još ni ne razmišljamo, a još smo jako daleko da na to reagujemo.
Gospodine Zevkerinac, s kakvim se problemima vi suočavate u proizvodnji, u svom gazdinstvu? Šta je to što vama nedostaje? Šta je to što biste eventualno sugerisali sutra kao predstavnik udruženja jednog velikog?
Pa gledajte, generalno, pošto se mi bavimo...
U prevodu, kako vi živite od poljoprivrede?
Pa veoma teško se živi od poljoprivrede, radi se bukvalno po ceo dan, ne postoji radno vreme u odnosu na moju gospođu koja je zaposlena, znači nemamo radno vreme. Ono što mogu da kažem je da
nije lako.
Pa nije lako.
Evo da čujemo gospoda Milivoja Jankovića koji čeka na telefonskoj liniji iz Robaja kod Mionice. Dobar dan.
Dobar dan.
I da li se vi bavite proizvodnjom višenja, ako sam razumela?
Pa da vam kažem, ja sam to pre imao malo poviše, pa su to vlačina uginuta, višnje su uginule, tako da bi imao možda hektar i po da posadim, ali pošto pripadam opštini Mionici, siromašna opština, niti ko šta deli, ni ko šta de ima da pripada drugom, opet ovi u Valjevu.
Uh-huh.
Smo ovim pripadam Mionici, odlaziš imate Mionici i tako.
Je li imate pitanje, gospodine Milivoje?
Pa imam pitanje, izvod. Gde mogu da nabavim te sadnice i kako?
Gde možete da ne?
Pa evo, može da se nabavi u Institutu za voćarstvo ili Katedri za voćarstvo Poljoprivrednog fakulteta.
Uh-huh.
U Novom Sadu.
A pod kojim uslovima?
Oni se nalaze, inače, nalaze se tu prema Temerinu, znači kad se izađe iz Novog Sada, i ima sigurno u Institutu za voćarstvo Čačku. Dakle, oni moraju da kupe, i to je uvek da se skrene pažnja, sertifikovane sadnice koje su urađene upravo u institutima koji za to imaju reference. I evo, ja više govorim iz nekog svog iskustva. Ja za sebe također sam prošle godine kupovao u odličnom rasadniku Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada koji ima zaista izvanredne i kvalitetan materijal.
Slušalac je pitao da za uslove.
Jeste. Evo ja ću da se osvrnem. Znači, sve naše mere se zasnivaju osim onih direktnih plaćanja da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo dobije određenu količinu novca po hektaru. Sve mere koje su investicione se zasnivaju na plaćanju, a zatim podnošenju za refundaciju. I to je trajalo sad u prethodnih nekoliko godina, nastavit će tako do ulaska i nakon ulaska u Evropsku uniju. Ja bi se možda samo malo osvrnuo, ako nije problem, zaista profesorka Bogdanov je dobro iznela neke stvari. Kada smo projektovali finansijske sredstva za IPARD, novi moment je, u IPARD-u je jako bitno ne krenuti preambiciozno. Tako da smo napravili jednu skalu povećanja kako bismo fazno povećavali iznos sredstava. Ono što je novo u ovom finansijskom periodu Evropske unije, da će se meriti na svake tri godine, da kažemo, prolazno vreme. I ukoliko mi 100%, nije 100%, ali ukoliko u visokom procentu napravimo apsorciju tih sredstava, mi možemo tražiti dodatna sredstva sa onih pozicija gde se ne iskoriste, da li za infrastrukturne ili prekogranične, nije bitno koja vrsta projekata. Tako da mogućnost postoji, lični uspeh i Ministarstva poljoprivrede i Republike Srbije da se što veći procenat tih sredstava apsorbe, da ne kažemo kompletno sredstva da se utroše, i to će biti vrlo jasan pokazatelj o stepenu spremnosti naše. Što se tiče malih gazdinstava, mi intenzivno, profesorka Bogdanova je upoznata, pokušavamo da nađemo rešenje. Znači, razvojna komponenta je jedna, a mala gazdinstva smatramo da mogu sebe da pronađu, i njih treba podeliti na onu socijalnu kategoriju koja jednostavno ne može da bude ekonomski održiva, i pronaći jedan model plaćanja po hektaru da će dobijati veće iznose sigurno kako bi mogli da funkcionišu i da žive. A drugi moment je ti sitni dobavljači sirovina sa svojim nekim poluprerađivačkim kapacitetima, trenutno kako unaprediti to lokalno tržište, te male prerađivačke pogone, standardizovati te male dobavljače, razviti neke modele direktne prodaje u lokalu ili regionalno, i to je možda neki recept koji njima može da pruži određenu ekonomsku stabilnost i planiranje ostanka na duži rok. Naravno, sve to mora da prati i razvoj ruralne infrastrukture, naravno da moramo i agroekološke mere, sve je to vezano. Opet kažem, IPAR program ne treba krenuti preambiciozno, koristili smo iskustva iz drugih zemalja. Mi da smo u ovom trenutku krenuli u akreditaciju većeg broja mera, ruralnu infrastrukturu sprovode lokalne samouprave direktno, moraju da budu osposobljene sve lokalne samouprave za procedure i nabavke i projektnu dokumentaciju. Što se tiče agroekoloških mera, imamo otvoren niz problema i oko sektorskih analiza, i pitanje koliko je infrastrukturno urađeno, ali sve vreme kao ministarstvo radimo na tome da se ti procesi otvore i da ne stoje, da se ne guraju po tepih, kako bismo bili što spremniji nakon članstva u Europskoj uniji, gde nam je obaveza da trošimo određenu količinu sredstava koju smo dobili projektovanim budžetom, ne određeno, nego 30% direktnih plaćanja mora da bude utrošeno na zelene mere. Tako da zaista koristimo iskustva iz regiona i nadam se da ćemo zaista pripremljeni ući u Evropsku uniju.
Ostalo nam je još minut i po do kraja emisije, prosto samo kratko, prolećna setva ratarskih kultura, za koje kulture su se opredelili naši ratari i da li je na odluku uticala prethodna godina, odnosno koje su pouke iz prethodnih
godina? Svakako godine? Da je, baš sam to i hteo da kažem, svakako da je prošla godina imala veliki uticaj na setvenu strukturu ove godine. Tako da će određeni broj poljoprivrednika izbaciti šećernu repu iz svog setvenog, iz svoje setvene strukture, a čini mi se da će biti malo više soje i kukuruza. Što se tiče setve, setva šećerne repe je počela, kukuruz, suncokret u Južnom Banatu, još. Ja mislim od ponedeljka da će krenuti već prvi hektari.
I za kraj slušalac pita da li može da se nabavi preko zadruga ono što je potrebno.
Tamo gde ima zadruga sigurno može, ali nažalost mi zadruga nemamo dovoljno i to je pitanje za neku sledeću emisiju.
To je pitanje, apsolutno, uvek nam se na kraju emisije otvori pitanje za narednu. Vreme nam je prosto proletelo, slušaoci zovu velikom broju, dakle interesuje ih ova tema i tekako. Hvala vam na gostovanju. Gosti središta pažnje bili su profesor dr. Natalija Bogdanov, Poljoprivredni fakultet Milan Prostran, agroekonomski analitičar, Zoran Sevkerinac, koordinator Agrarnog foruma i član upravnog odbora kluba 100 Paora Plus, i Dragan Mirković, pomoćnik ministra poljoprivrede. Prijetno veče, želim vam, Olivera Simić-Milošević.